Radio Televizija Vojvodine, Radio Novi Sad, muzički velikani. Urednik i voditelj Bogdan Đorđević.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Na samom početku emisije slušat ćete introdukciju Rondo Capriccioso opus 28 u A molu Camille Saint-Saënsa u transkripciji za violončelo i klavir. Originalnu verziju ove kompozicije, napisanu za violinu i orkestar na premijernom izvođenju na Jelisejskim poljima 1867. publici su predstavili španski virtuoz Pablo Sarasate i kompozitor lično u ulozi dirigenta. Zbog ogromne popularnosti kasnije je za dva klavira transkribovao najpoznatiji Saint-Saënsov učenik Claude Debussy. I ovom prilikom podsjetit ćemo se da je muzički kritičar Harold Schomberg zapisao da je Camille Saint-Saëns bio najtalentovanije čudo od deteta u istoriji, talentovanije čak i od Mozarta. Kada je sa 3 godine pokazao interesovanje za muziku, svoju tetku Charlotte Mason fascinirao je apsolutnim sluhom već na prvim časovima klavira, koje mu je ona držala. Pored muzike voleo je književnost, matematiku, filozofiju, astronomiju, a učio je i grčki i latinski. Kao wunderkind zadivljujuće pijanističke veštine i pamćenja postao jedan od značajnijih predstavnika francuske kulture, koja je bila poznatija po doprinosu vizualnim umetnostima u odnosu na muzičku. Postrek je tada dobio od svojih starijih kolega poput Franca Lista, Gioacchina Rossinija i Hektora Berlioza, ali i Richarda Wagnera, kod kojeg se nešto kasnije i usavršavao. Pred vama su sada violončelista Valentin Radiciju, pijanista Per Rundberg i Saint-Saënsova introdukcija i Rondo Capriccioso.
Thank you. Thank you.
Slušali ste introdukciju Rondo Capriccioso opus 28 u A-molu Camille Saint-Saensa koju su izveli violončelista Valentin Radiciu i pijanista Per Rundberg. Saint-Saens je sa napunjenih 10 godina održao prvi veliki koncert u Pleyel Hallu na kojem je izvodio dela Mozarta i Beethovena. Sa napunjenih 13 bio je primljen na Parijski konzervatorijum gde je pored klavira učio da komponuje, ali i da svira orgulje. Prelazimo sada na sljedeće delo u emisiji Muzički velikani na talasima prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Slušat ćete elegiju broj 1 za violončelo i klavir Franca Lista iz 1875. Ova kompozicija prvobitno je bila napisana za jedan krajnje neobičan sastav, violončelo, klavir, harfa i harmonijum. Potom je bila prerađena za violinu i klavir, violončelo i klavir solo. Kao delo smirene melanholije, sporijeg tempa i dostojanstvenog karaktera, ova elegija na izvestan način odaje i čudnovat osjećaj unutrašnjeg nemira. Iako partija violončela započinje silaznom frazom, njena dalja uzlazna melodijska kretanja povećanog emocionalnog intenziteta vode nas ka strastvenom vrhuncu u njenom središnjem delu. Upravo taj kulminacioni deo komada može se nazvati svojevrsnom tužbalicom, nakon koje sledi završetak smešten u krajnje delikatnoj i čeznutljivoj atmosferi. Listov besprekoran muzički ukus, urođena sposobnost da prenese emocije bez emocija, kao i osjećanja bez sentimentalnosti i jad bez plača, u narednim minutima dočarat će vam violončelista Sung Won Yang i pijanista Enrico Pace. Thank you. Bila je to elegija broj 1 za violončelo i klavir Franca Lista koju su izveli Sung Von Yang i Enrico Pace. U ovom delu pročišćenog izraza i poetskih vizija Franz Liszt posmatra muzičku umetnost kao jedan od oblika trajanja koji poništava kategoriju vremena. Taj vid oblika sebe nudi kao idealnu zamenu i ekvivalent u epsko-lirskoj formi elegije. On u njoj ne potencira gubitak i nepovratnost, već vreme krade od smrti i ističe budnost u svojim ritmovima. Ovo su talasi prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. U nastavku emisije Muzički velikani slušat ćete varijacije na rokoko temu opus 33 Petra Čajkovskog iz 1877. Ova kompozicija je bila posvećena violončelisti Karlu Fitzenhagenu, koji ju je iste godine premijerno izveo pred Moskovskim auditorijumom. Ona je nastala neposredno po okončanju rada na simfonijskoj fantaziji Francesca da Rimini, koja je bila bazirana prema zapletu Danteove priče o dvoje osuđenih ljubavnika. Želeći da pobegne u spokoj ere rokokoa, Čajkovski je najpre zapisao originalnu uvodnu temu, koja je bila vešto oblikovana u stilu Wolfganga Amadeusa Mozarta, a potom i preostalih 8 varijacija nastalih u direktnoj saradnji sa gore pomenutim Fitzenhagenom. Upravo je on kao solista nakon nastupa u Wiesbadenu doprineo svetskoj slavi i rasprostranjenosti ovog komada, kojem se divio čak i jedan Franz Liszt. Slušamo sada violončelistu Mstislava Rostropovića i Leningradski filharmonijski orkestar kojim diriguje Genadij Roždestvenski.
Thank you. Thank you.
Slušali ste variacije na rokoko temu opus 33 Petra Čajkovskog u izvođenju violončeliste Mstislava Rostropovića i Lenjingradskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Genadij Roždestvenski. Još od najranijeg detinjstva Čajkovski je pomno proučavao Mozartove partiture jer su one umele da ga dirnu do suza. Kada je želeo da im oda priznanje, komponovao je svitu broj 4 Mozartijanu i pastoralni interludijom u operi Pikova dama. U posljednjem segmentu emisije Muzički velikani na prvom programu Radio Novog Sada slušat ćete Kol Nidrej, opus 47 Maxa Brucha iz 1880. Ovo delo za violončelo bilo je jedno od prvih koje je nemački kompozitor napisao u periodu nakon što je preuzeo mesto glavnog dirigenta Liverpoolskog filharmonijskog orkestra. Želeći da oda počast hebrejskoj kulturi i tradiciji, koje su u znatnoj meri uticale na stvaranje postulata zapadnog sveta, on je ovu kompoziciju zasnovao na dve teme. Prvu je preuzeo iz autentične večernje molitve na najznačajniji jevrejski praznik Jom Kipur, a drugu iz odlomka Bajronove poeme Oni koji su plakali na Vavilonskom potoku. Uprkos činjenici da su u to vreme mnogi imali pogrešnu predstavu o Maxu Bruchu kao o jevrejskom kompozitoru, on je sve vreme kao hrišćanin protestant bio podstaknut isključivo pričama iz Starog Zaveta. Komad izuzetno lepih melodija posvetio je svojim prijateljima i kolegama Aškenazima, nastojeći da podigne njihov stepen asimilacije u tadašnjoj Nemačkoj i Engleskoj. Poštovani slušaoci, polako se približavamo završetku večerašnje emisije. Moje ime je Bogdan Đorđević i do našeg sljedećeg susreta, utorkom posle vesti u 21 čas na talasima prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine, slušat ćete violončelistu Pierre Fournier i orkestar Lamure kojim diriguje Jean Martinon.
Thank you.